İslami yaşayış tarzı. Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum aziz va muhtaram tinglovchilar. Men Adiba Qodiriy, Islomiy yashash tarzi dasturimizning navbatdagi soni bilan sizning xizmatingizdaman. Bizga hamrohlik qilasiz degan umiddamiz. Azizlar, bugungi dasturimizda stress va ruhiy siqilish bilan kurash olib borish haqida Qur'onning ko'rsatmalari bilan sizlarni tanishtiramiz. Biz bilan birga bo'lasiz degan umiddamiz. Xalqaro sog'liqni saqlash tashkilotining diqqat e'tibor zohir etgan mahoratlaridan biri bu stresslar ruhiy siqilish yoki hayajon istirob qarshisida kurash olib borish sanaladi. Hayajon istirob yoki stress hayotning haqiqatidir. Bizning hayotimiz pastlik va balandliklardan iborat va ko'p mavridlarda insonning ruhini qiyinchiliklar va baxtsizliklar ozor beradi. Agar hayotning turli vaziyatlarda bu qiyinchiliklar va muammolarni hal etish qo'limizdan kelmasa, istirob va stressga duch kelamiz. Stress va istiroblar esa ham shaxs va ham tashqi muhitni ta'sir ostida qaror beradi. Istirobga yuzma-yuz bo'lgan shaxslar o'ziga nisbatan salbiy qarashga ega bo'lib, o'z hayot tajribalariga e'tibor berishmaydi. Shuning uchun ishonmaslik, istirob yoki depressiyaga giriftor bo'lishadi va bu esa g'azab va nohinjorlik kabi nomunosib xatti-harakatlarga olib keladi. Bu hayajon va hissiyotlar o'z navbatida bosh og'rig'i, oshqozon kasalliklari, uyqusizlik, qon bosimi ko'tarilishi, yurak xastaliklari va insult kabi mushkulotlarga sabab bo'ladi. Albatta, stress va istiroblar nafaqat salbiy mavzularga tegishli emas, balki turmush qurish, farzandli bo'lish va yangi ishga sohib bo'lish kabi ijobiy hodisa voqealar ham hayajon va istirobning sababiga aylanishi mumkin. Keskinliklarni vujudga keltiradigan savollarga javob topishimiz muhim masala sanaladi. Kanadaning fiziologiya mutaxassisi doktor Hans Sales hayotda bosim tazyiq bilan yuzma-yuz bo'lishni lozim deb biladi. Uning fikriga ko'ra, bu bosim va istiroblar hayotga mazmun bag'ishlaydi va ularning omillarini oldini olish, xastalik va birxilligini ijod etadi. Kuch qudratning muhim nuqtasi psixologik bosimlar va stresslarga qarshi kurash olib borish sanaladi. Ayrim kishilar hattoki ijobiy kichik o'zgarishlar barobarida stress va hayajonga duch kelishadi. Ayrim shaxslar esa asorat, ranch tortish, yaqin qarindoshlarning o'limi va og'ir kasalliklarning azob-uqubatini osonlik bilan o'z boshidan o'tkazishadi. Tadqiqotlar shunday natija berdiki, diniy e'tiqodlar va iymon shaxsni keskinliklar va shaytoniy vasvasalar qarshisida muhofazat etadi va ta'sirchan rolga egadir. Bugungi kunlarda tabiblar parishon xotirlik kasalligini muolaja qilish uchun birinchi bosqichda shaxsning diniy asoslarini mustahkamlashga sa'y harakat qilishadi va kasalga yuzaki va vaqtinchalik ko'mak beradigan dorilarni iste'mol etishni mukammal yo'nalish deb bilishadi.
Ishqning hadisini so'ylagan mudom
qay tilda bo'lsa-da, so'yla azizim. ایران اولوغ خراسان
مقدس نور جلوه‌لنگان جا بنده فضیلت و آگاهلیک صداسی ینگرنگده همدلیک صداسی اوزبیک رادیاسی
720 kilogertzli o'rta to'lqinlarda hamdillik sadosi O'zbek radiosi.
Azizlar, siz muqaddas Mashhad shahridan havo to'lqinlariga taralayotgan Eron Islom Jumhuriyatining O'zbek tilidagi radiosidan Qur'oniy yashash tarzi dasturini tinglayapsiz. Azizlar, o'z fikr va mulohazalaringizni bayon etish uchun quyidagi adresga murojaat etishingiz mumkin. Internet saytimiz porstoday.com/bos, elektron pochtamiz uzbek@porstoday.com. Dasturimiz davom etadi. Qur'oni Karim aksar mavlidlarda shu nuqtani ta'kidlaydiki, yuraklari iymon nuri bilan yorug' bo'lgan shaxslar dunyoda faqat xayr va yaxshilikka sazovor bo'lishadi. Ular hakim va mudabbir Xudoga hamdu sano aytishadi va o'zi yaratgan mahluqotlari uchun yaxshilik, xayru ehson va go'zallikdan boshqa narsani ato etmaydi va ushbu yo'ldagi ayrim kamchilik va qiyinchiliklarga sabr toqat qilish mumkin. Baqara Muborak surasining 156-oyati karimasida shunday marhamat etadi. Ular musibat yetganda, albatta biz Allohnikimiz va albatta biz unga qaytuvchimiz derlar. Qo'rquv hayajon va istirobni ijod etadigan omil sanaladi. Qo'rquv vujudga keladigan stress ustidan g'alaba qilish va unga qarshi kurashishda mavjud bo'lgan yo'l yo'riqlar o'rtasida diniy e'tiqodlar muhim rol o'ynaydi. Qur'oni Karim islom ta'limotlari soyasi ostida ta'lim tarbiya olgan insonlarni hayotning turli istiroblari barobarida himoyalangan deb biladi. Mutlaq qudrat manbaiga bog'liq bo'lgan va undan boshqa hech qaysi kuchni ta'sirchan deb bilmaydigan shaxs hech narsadan qo'rqmaydi. Mo'ida surasining 69-oyati karimasida shunday marhamat qilingan. Albatta, iymon keltirganlar, yahudiy bo'lganlar, sobionlar va nasorolardan kim Allohga va qiyomat kuniga iymon keltirsa va yaxshi amal qilsa, ularga xavf yo'q va ular xafa ham bo'lmasalar. Psixologlar fikrlariga ko'ra, stress zararlarini kamaytirish zaminasida biz ehtiyoj sezadigan narsa bu o'zgarishlar uchun say harakat qilish, stress manbasini o'zgartirish yoki o'sha manbaga nisbatan aksul amal ko'rsatishni o'zgartirishdan iborat. Ular davolash yo'l yo'riqlarida turli mahoratlarni taqdim etishadi. Jumladan ba'zida mag'lubiyatni tan olishni o'rganing. O'z zehningizda beixtiyor fikrlaringizni tahlil etsangiz, siz uchun xastalik, tushkunlik va g'am-kulfat keltiradigan qarashlarni tuzatishingiz mumkin. Xursand bo'lib yashashga harakat qiling. Hayotda ma'nosiz nazarga tuyuladigan narsalar bilan yengillik va hazil bilan munosabat qiling. Siz o'zingizga maxsus inson ekaningiz va o'zingiz bilan eng yaxshi xatti-harakat qilishingizga loyiq ekanligingizni esingizdan chiqarmang. Aziz tinglovchilar, siz islomiy yashash tarzi dasturimizni tingladingiz. Suhbatimizni kelgusi dasturlarda davom etamiz. Biz esa dasturimizga yakun yasaymiz. Yana radio to'lqinlarida ham nafas bo'lguncha mehribon va rahmli Alloh panohida qoling.